Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:34, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից մայիսի 22-ը, իրանական 1400 թվականի խորդադ ամսի 1-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը, ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք, և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իսրայելի դեմ Գազայի հաղթանակը, Իրանում Գազա անօթաչու թռչող սարքերի շնորհանդեսը և Իրանի ընտրական լուրերը այսօր գլխավորել են իրանական օրաթերթերի գլխագրերը։ Քեյհան օրաթերթը այսօր գրում է. «Կկոտրենք թշնամու ատամները»։ Այս մասին հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Անցած 5 շաբթի օրը Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է. «Կ կջարդենք ցանկացած երկրի ատամները, որը կցանկանա թուլացնել Ռուսաստանի ինքնիշխանությունը։ Պուտինը հավելել է. «Ամեն մեկն ուզում է մի կտոր պոկել մեզանից, սակայն ով կամենա դիմել նման քայլի, պետք է իմանա, որ մենք ատամները ջարդելու ենք, այնպես որ այլևս չկարողանա կրծոտել»։ Կարդում են Քեյհան ուրաթերթում։ Գազան տարածաշրջանի նոր խաղացողը, գրել է Խորասան ուրաթերթը։ Մի քանի տարի առաջ օկուպացված տարածքներում միայն Լիբանանի իսլամական դիմադրությունն էր, որ կարող էր որոշել Իսրայելի դերակատարության և միջամտության մակարդակը և ազդեցություն գործել Իսրայելի գործողությունների վրա։ Հակառակ տարածված հաշվարկների, Սիրիայում ներքին ճգնաժամի մեկնարկը և այդ երկրում միջազգային ահաբեկչության սանձարձակությունը ոչ միայն չնվազեցրեց Հեզբոլլահի դերակատարությունը, այլ օկուպացված տարածքների արևելյան շրջանում առաջացավ մի նոր խումբ, որն իրեն համարում է Պաղեստինի, հատկապես Գոլանի բարձունքների ազատագրման գաղափարախոսության մի մասը։ Կարդում ենք Խորասան ուրաթերթում։ Իսկ Իրան ուրաթերթը տեղեկացրել է, որ տեղի է ունեցել Գազա անօթաչու թռչող սարքերի և 9D հոբ համակարգի շնորհանդեսը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի ներկայությամբ տեղի է ունեցել անօթաչու թռչող սարքերի և հոբ համակարգերի ոլորտում այս կառույցի 3 կարևոր ու ռազմավարական ձեռքբերումների շնորհանդեսը։ Այս ձեռքբերումներից մեկը դիտարկման, մարտական, հայտնաբերման ու 35 ժամ թռիչքի տևողությամբ գերծանր Գազա անօթաչու թռչող սարքն է։ Ավտաբե Յազդ օրաթերթում կարդում ենք. «Վատ լուրերին հետևենք թե լավ»։ Այսօրվա աշխարհում աղետալի լուրերը չափազանց շատ են, այնպես որ օրական տասնյակ վատ լուրեր են տարածվում, մեծ թվով մարդիկ կամ թե ակամա առնչվում են դրանց հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի առաջնորդի ուղեր զպաղեցնի ժողովրդին սյունիստական ռեժիմի նկատմամբ դիմադրության հաղթանակի կապակցությամբ։ Թեհրանում կայացել է հանրահավաք պաղեստինյան դիմադրության խմբերի հաղթանակի կապակցությամբ։ Ռոհանի, ազգի դիմադրությունն ու պայքարը հաղթանակի է հանգեցնում։ Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի հերքում է Սևանից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա ադրբեջանցիների գտնվելու և բարձունք գրավելու մասին լուրը։ Ալիևն ընդգծել է սյունիստական ռեժիմի հետ ռազմական հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Ստուդիայում խոսափողի մոտ աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին 3 շնորհավորական ուղեր ձեղել սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ 12 օրյա պատերազմում Պաղեստինի դիմադրության ճակատի հաղթանակի կապակցությամբ։ Ուղերձում Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը ողջունելով Պաղեստինի խիզախ և պատվախնդիր երիտասարդներին, նաև դիմադրության խմբերին ու Գազայի հերոս ուտոկուն ժողովրդին ընդգծել է. «Ամենակարող և ամենազոր Աստծոն փառաբանում ենք այն պանծալի հաղթանակի համար, որ շնորհեց Պաղեստինի շնորհալի մուջահեդներին, և խաղաղություն ենք ցանկանում նահատակների հարազատների խոցված սրտերին. Նահատակների համար հայցում ենք աստվածային գթություն և ավետիս. Բարձյալից վիրավորների համար ապաքինում ենք խնդրում և շնորհավորում ենք հանցագործ սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ հաղթանակի կապակցությամբ»։ Խոսելով այն մասին, որ 12-օրյա պատերազմն ավելի վեհացրեց Պաղեստինի ժողովրդին, Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է. «Վայրենի ու գայլանման թշնամին հասկացավ, որ ան կարող է Պաղեստինի միահամուր պայքարի դեմ դիմակայել»։ Իրանի առաջնորդը հավելել է. «Ղոցի և արևմտյան ափի համագործակցությունը Գազայի և 48 տարածքների ու ճամբարների հետ նախանշեց պաղեստինցիների ապագաղողին։ Այս 12 օրերի ընթացքում բռնապետ ռեժիմը մեծ հանցագործություններ իրականացրեց Գազայում և փաստեց, որ պաղեստինի միահամուր պայքարին դիմակայելու հարցում անկարողության պատճառով այդպիսին են գուխելագար վարքագից կարող է ցուցաբերել, ինչի արդյունքում համաշխարհային հանրությունը կարող է դեմ կանգնել իրեն։ Իսկ հանցագործ ԱՄՆ-ին, որ աջակցեց այդ ռեժիմին, ավելի եղկելի դարձնել։ Իսկ հանցագործությունների շարունակությունը, հրադադարի պահանջն այդ ռեժիմի պարտությունն էին, որ վերջինս պարտավոր եղավ ընդունել։ Խոսելով այն մասին, որ սիոնիստական նենք ռեժիմը սրանից ավելի թուլանալու և կոտրվելու է, Իրանի առաջնորդը նշել է, պաղեստինցի երիտասարդների պատրաստակամությունը և ջիհադական արժեքավոր համալիրի ուժի ցուցադրումը, ինչը շարունակական էր, պաղեստինին օրեցօր ավելի է հզորացնելու, իսկ զավթիչ թշնամուն օրեցօր ավելի անկարող ու նվաստ է դարձնելու։ Խոսելով այն մասին, որ բախումների սկզբի ու ավարտի ժամկետը կապված է պաղեստինի ջիհադական և քաղաքական ղեկավարներից, սակայն պատրաստ լինելը և ռազմադաշտում մշտապես հզոր ներկայություն ունենալը դադար չունի, Իրանի առաջնորդը ավելել է։ Ռեժիմի բռնատիրության ու սիոնիստ ավանաբնակների նկատմամբ Շեյխ Ջարահի դիմադրության փորձը պետք է պաղեստինի արժանապատիվ ժողովրդի մշտական ուղեցույց է լինի։ Նշելով, որ իսլամ աշխարհը պատասխանատու է պաղեստինի հարցի նկատմամբ և ունի կրոնական պարտականություն, առաջնորդը հավելել է, քաղաքական միտքը և կառավարման փորձը հաստատում են այս կրոնական վճիրը և կարևորում դա։ Իսլամական պետությունները պետք է անկեղծորեն մտնեն ասպարեզ պաղեստինի ժողովրդին պաշտպանելու համար, ռազմական ու ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեն Գազայի ենթակառուցվածքների վերականգնման գործին, քանի որ դրա կարիքը առավել քան երբևէ կա։ Այաթոլլահ Խամենեին կարևորել է ժողովրդների դերն այս քաղաքական ու կրոնական պահանջը կատարելու հարցում։ Նա հավելել է, որ մուսուլման ժողովուրդները պետք է իրենց կառավարություններից պահանջեն կատարել քաղաքական պարտավորություններն, իսկ ժողովուրդներն իրենց հնարավորությունների սահմաններում պարտավոր են շարունակել Գազային ֆինանսական ու քաղաքական աջակցությունը։ Վերջում Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդը նշել է, գոյություն ունի մեկ այլ կարևոր պարտականություն. սիոնիստ ահաբեկիչ ու անխիղճ ռեժիմը պետք է պատժվի, և բոլոր արթուն խղճերը հաստատում են, որ այս 12 օրերի ընթացքում իրականացված հանցագործությունները և կանանց ու երեխաների սպանությունը չպետք է անպատիժ մնա։ Ռեժիմի բոլոր ղեկավարները և հատկապես հանցագործ Նեթանյահուն պետք է միջազգային անկախ դատարանների կողմից պատասխանատվության ենթարկվեն ու պատժվեն, և սա Աստծո կամոք իրականություն կդառնա, ասել է իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում կայացել է հանրահավաքի աջակցություն սիոնիստական ռեժիմի դեմ պաղեստինցի ժողովրդի և դիմադրության ճակատի հաղթանակի։ Ըստ երիտասարդ լրագրողների ակումբի, շաբաթ օրը Թեհրանի պաղեստինի հրապարակում տեղի ունեցել հանրահավաք սիոնիստական ռեժիմի դեմ պաղեստինի ճնշված ժողովրդի հաղթանակի կապակցությամբ։ Հանրահավաքի մասնակիցները բարձրացրել են պաղեստինի դրոշը և վանկարկել մաս Իսրայելին կարգախոսը։ 12 օրյա պատերազմի ընթացքում պաղեստինյան դիմադրության խմբերը պատասխանելով Գազայի հատվածի դեմ իսրայելական հարձակումներին հազարավոր առաջադեմ հրթիռներով ռմբակոծեցին բռնագրաված տարածքները։ Շնորհավորելով պաղեստինի ժողովրդին հաղթանակի կապակցությամբ, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, այս ազգի դիմադրությունն ու միասնությունը և վճռական պատասխանը, որ Գազան տվեց սիոնիստներին, մեծ հաջողություն էր պաղեստինի ժողովրդի համար և իհարկե բոլոր մուսուլմանների համար։ Շաբաթ օրը կայացած կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում անդրադառնալով 2 շաբաթ տևած պայքարից հետո սիոնիստների դեմ պաղեստինի ժողովրդի հաղթանակին, Հասան Ռոհանին նշել է, Պաղեստինի մուսուլման ժողովրդի և սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի միջև երկու շաբաթվա լայնամասշտաբ պատերազմի ժամանակ առաջին անգամ բոլոր պաղեստինցիները միավորվեցին։ Պաղեստինի տարբեր հատվածներն, այդ թվում Հորդանան գետի արևմտյան ափը, Գազայի հատվածը, այլ երկրներում գտնվող պաղեստինյան ճամբարներն ու 1948 թվականին շրջանները միավորվեցին ընդդեմ սիոնիստական ռեժիմի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, արդարության համար պետք է ասել, որ բոլոր երկրների ժողովուրդները լավ արձագանքեցին այս պայքարին ու աջակցեցին Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին։ Սակայն կառավարությունները, այդ թվում արևմտյան, ցավոք սրտի սխալ դիրքորոշումներ որդեգրեցին, իսկ իսլամական երկրներն այս անգամ լավ դիրքորոշում որդեգրեցին։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը մեկնաբանել է ադրբեջանցիների հրապարակած տեսանյութը, թե իբր իրենք հաստատվել են Սևանա լճից ուղիղ գծով 5 կիլոմետր հեռավորության վրա և բարձունք են գրավել։ Արմենպրեսի հետ զրույցում Հայաստանի ՊՆ-ից ասացին, որ թշնամին Սևանից ուղիղ գծով 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Նրանք ՀՀ տարածք չեն մտել և որևէ բարձունք չեն գրավել, այն բարձունքը, որ երևում է տեսանյութում, գտնվում է սահմանագծի վրա։ Այդ սահմանագծի տարբեր հատվածներում տարբեր բարձունքների վրա մենք էլ ունենք դիրքեր ու մարտական հերթապահություն ենք իրականացնում, նշեց Պաշտպանության նախարարությունից։ Իսրայելի հանցագործությունները աշխարհի մասշտաբով դատապարտելուն զուգահեռ Իլհամ Ալիևը կարևորել է սիոնիստական ռեժիմի հետ ռազմական հարաբերությունների ընդլայնումը, այն էլ այն դեպքում, երբ այդ ռեժիմը վայրակ հարձակումներ է իրականացնում պաղեստինցիների դեմ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, Իսրայելի ռազմական արտադրության հասանելիություն ունենալու առումով Թել Ավիվի հետ Բաքվի հարաբերությունները գտնվում են զարգացման նոր փուլում։ Ինչպես հաղորդում է Ազարթաճ լրատվական գործակալությունը, Հարավային Կովկաս տարածաշրջանային զարգացում և համագործակցություն հեռանկարներ թեմայով տեսակոնֆերանսում, պատասխանելով հատկապես ներկա ճգնաժամային իրավիճակում Իսրայելի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին հարցին, Իլհամ Ալիևն ասել է. «Մեր հարաբերությունները շատ բազմազան են. Մենք առևտրային գործընկերներ ենք, և մեր առևտրի ծավալը օրեստորե աճում է. Մեր համագործակցության կարևորագույն ոլորտներից մեկը զբոսաշրջությունն է»,» Ալիևը հավելել է, «Իսրայելի հետ մեր համագործակցության կարևոր ոլորտներից է նաև պաշտպանական արդյունաբերությունը. Այս համագործակցությունն արդեն երկար տարիներ շարունակվում է, գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը լիարժեք հասանելիություն ունի Իսրայելի պաշտպանական արտադրանքին. Մենք այժմ գտնվում ենք այս հարաբերությունների նոր փուլում. Թե ազատագրված տարածներում և ընդհանրապես մեր երկրում կարող ենք օգտվել իսրայելական գյուղատնտեսության տեխնոլոգիայից. այսպիսով տեխնոլոգիան մեր համագործակցության կարևորագույն գործոնն է»։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարն ասել է, իսլամական հեղափոխության և համակարգի թշնամիները պետք է իմանան, որ իրենց ամենափոքր սպառնալիքը կարժանանա Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի կոշտ պատասխանի։ Նշելով, որ բանակ և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը աստվածային զորքեր են, բրիգադային գեներալ Քյումար Սեյդարին ասել է, «Այսօր ԱՄՆ-ն և Արևմուտքի պարագլուխները պարտվել են մեր միասնականության շնորհիվ»։ Որպես օրինակ, Իրաքում գտնվող ամերիկյան Այն ալ-Ասադ ռազմաբազայի ռմբակոծումը տարածաշրջանում մեծագույն պարտություն էր ԱՄՆ-ի համար։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարն ասել է, «Բոլորն են վկայում, որ այսօր բանակի ռազմացամաքային ուժերը ռազմական կարողության առումով գտնվում են պատրաստվածության բարձրագույն մակարդակի վրա»։ Գեներալ Հեյդարին հավելել է, «Իսլամական հեղափոխության և համակարգի թշնամիները պետք է իմանան, որ իրենց ամենափոքր սպառնալիքը կարժանանա Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի կոշտ պատասխանի»։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ բանաձևի ընդունում Արմենպրեսի հաղորդմամբ, ԱԳՆ մեկնաբանության մեջ ասվում է. Եվրոպական խորհրդարանը մայիսի 20-ին ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ բանաձև, որում անդրադարձ է կատարվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և տարածաշրջանային անվտանգության առավել լայն համատեքստին։ Բանաձևում ամրագրված է հստակ պահանջ անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակելու բոլոր հայ ռազմագերիներին և քաղաքական անձանց, որոնք գերեվարվել են պատերազմի ժամանակ և դրա ավարտից հետո։ Հասցեական կոչ է արվում Ադրբեջանի կառավարությանը տրամադրելու պատանդարության մեջ գտնվող բոլոր անձանց ամբողջական ցուցակը, ինչպես նաև տեղեկատվություն նրանց առողջական վիճակի և գերության մեջ մահացածների մասին։ ԱՄՆ Թենեսի նահանգում ոստիկանության 7 սպաներ հարձակվել են մի բանդարկյալի վրա և խեղտամահ արել նրան։ Ինչպես հաղորդում է Սպուտնիկ գործակալությունը, ԱՄՆ Թենեսի նահանգի բանդարկյալ Ուիլյամ Ջենեթի վրա ոստիկանության 7 սպաների հարձակման նրան գետին տապալելու և վերջնիս օգնություն խնդրելու վերաբերյալ տեսանյութը հրապարակվելուց հետո ԱՄՆ-ում և ամբողջ աշխարհում բողոքի ալիք է բարձրացել ոստիկանության, դաժանության և ռասիզմի դեմ։ Ավստրիայի հիվանդանոցներից մեկում բժիշկը սխալմամբ անդամահատել է տարեց տղամարդու առողջ ոտքը։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ստորագրվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանազատման մասին փաստաթուղթը։ Բարեկամներ, լսեք այս թեմայի շուրջ մեր մեկնաբանական զրույցը։ Այն պայմաններում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը գտնվում է սպառնալիքի և լարվածության վիճակում, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարել է Ադրբեջանի հետ սահմանի սահմանազատման վերաբերյալ փաստաթղթի նախագծի հաստատման մասին։ ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային գծերի գծանշման վերաբերյալ այս համաձայնագրի դրույթները 100% բխում են Հայաստանի շահերից։ Փաշինյանը ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության վերաբերյալ 9 կետից բաղկացած համաձայնագրի ստորագրումը համարել էր որպես Հայաստանի շահերից բխող փաստաթուղթ։ Բայց Հայաստանի ժողովրդի մեծ մասը չի հավատում Փաշինյանի հայտարարությանը։ Փաստաթղթի մասին հայտարարությունից հետո Երևանում կառավարության շենքի և ազգային ժողովի առջև տեղի ունեցան բողոքի ցույցեր։ Փաշինյանի ընդդիմադիրները դժգոհություն են հայտնել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրելու նրա պատրաստակամության կապակցությամբ։ Փաշինյանի խոսքով համաձայնագրի ամենակարևոր հոդվածը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային վեճերի լուծումն է, և դա հնարավոր է, եթե ադրբեջանական ուժերը լքեն Հայաստանի տարածքը։ Չնայած պարոն Փաշինյանի վերջերս արած դիտողություններին, կասկած չկա, որ ադրբեջանա-հայկական սահմանի սահմանազատման հետ մեկտեղ ադրբեջանցի զինվորականներին այլ բան չի մնում, քան լքել Հայաստանի տարածքը։ Անկասկած այս կարևոր փաստաթղթի ստորագրումը վնասելու է Փաշինյանին և նրա քաղաքական ապագային։ Ակնհայտ է, որ այս փաստաթղթի ստորագրումից հետո Հայաստանում իշխանության եկած ցանկացած ուժ պարտավոր է իրականացնել այն։ Հատկանշական է, որ այս փաստաթուղթը ստորագրվել է խաղաղ ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի հաջորդ կառավարությունը պատասխանատվություն չի կրելու Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների համար։ Այնուամենայնիվ, չնայած մի քանի փաստաթղթերի ստորագրմանը, հիմնական հարցն այն է, թե արդյոք Բաքուն և Երևանը վերջապես կհաստեն կայուն խաղաղության։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի բարեփոխական խմբակցության ղեկավար Ալի Քարիմլին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերջ տալու վերաբերյալ Ալիևը հայտարարությունն ապարդյուն է որակել։ Քարիմլին ասել է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կողմից Ադրբեջանից անջատման փորձներ, որոնն արժանացավ Բաքվի կենտրոնական կառավարության հակազդեցությանը, և ստեղծված հակամարտության արդյունքում սպանվեցին տասնյակ հազարավոր մարդիկ և տեղահանվեց ավելի քան 1 միլիոն մարդ։ Մենք համաձայն չէինք Ղարաբաղի հայերի կառավարության կազմավորմանն ու Ադրբեջանի Հանրապետությունից նրանց առանձնացմանը։ Տարբերությունն այն է, որ մինչ այժմ Հայաստանը պատասխանատու էր Լեռնային Ղարաբաղում անջատողականներին ապահովելու համար, բայց արդեն որոշ ժամանակ նրանց անվտանգությունը վստահված է Ռուսաստանին։ Ըստ Արի Քարիմլիի, որը ժամանակին աշխատել է որպես Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության և ազգային ժողովի ղեկավար, չնայած խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, դժվար թե այս կարևոր իրադարձությունը ավարտվի նման պայմաններում։ Ներկայումս Հայաստանը թույլ է և չի բացառվում, որ ուժ ձեռք բերելուց հետո կրկին օկուպացնի Ադրբեջանի տարածքները։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, քիչ հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ և այսօր ծրագիրը կավարտենք ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Դոկտոր Հարություն Դավթյան
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ Իրանահայ համայնքը Իրանում ապրած դարերի ընթացքում ծնել, դաստիարակել և այս հողին ու ջրին են ծայել նվիրյալ զավակներ։ Զավակներ, որոնք ստացած դաստիարակության արդյունքում իրենք իրենց համարել են իրանական մեծ ընտանիքի անկախտելի մասը։
Զավակներ, որոնք ինչպես Իրանահայ անվանի կոմպոզիտոր և դիրիժոր Մաեստրո Լորիս Ճգնավորյանն ասում, Իրենց ոչ թե փոքրամասնություն, այլ մեծամասնություն են համարում և անում են ամեն ինչ Իրանի առաջադիմության ու բարգավաճման համար, քանի որ Իրանի առաջադիմությունը իրենց առաջադիմությունն է, Իրանի բարորությունը իրենց բարորությունն է, որովհետև եթե կա ընտանիքի հասկացություն, այլևս իմաստազրկվում են փոքրամասնություն և մեծամասնություն հասկացությունները։
Հարգելի բարեկամներ, այսօր մեր հաղորդումը նվիրված է Իրանահայ անվանի գիտնական, հոգեբույժ, բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բժշկագիտության ակադեմիայի անդամ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտությունների ակադեմիայի պատվավոր անդամ, ազգային և հասարակական գործիչ դոկտոր Հարություն Դավթյանին, գործիչ ով իր կատարած աշխատանքի բերումով կոչվել է Իրանի նորագույն հոգեբուժության հայր։
Հարություն Դավթյանը ծնվել է 1924 թվականի փետրվարի 21-ին Թեհրանում։ 1936 թվականին ավարտել է Թեհրանի Հայկազյան երկսեր դպրոցը, իսկ 1942-ին Թեհրանի Ամերիկյան քոլեջը։ 1948 թվականին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի բժշկագիտական ֆակուլտետը և 1950 թվականին ստացել բժշկության դոկտորի կոչում։ 1950-87 թվականներին աշխատել է Թեհրանի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի հոգեբուժության բաժնում որպես ասիստենտ, պոլիկլինիկայի վարիչ, պրոֆեսորի օգնական, պրոֆեսոր, բաժնի վարիչ։
1955 թվականին Թեհրանի համալսարանի կողմից ստացել է մասնագետ հոգեբուժի գիտական կոչում։ 1958 թվականին Նույն կոչումին արժանացել է նաև Լոնդոնի հոգեբուժության ինստիտուտի կողմից։ 1967-ից 72 թվականներին Թեհրանի համալսարանի առողջապահական ֆակուլտետում դասավանդել է մտային առողջապահություն։ 1970-ից 74 թվականներին եղել է Թեհրանի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի վարչական խորհրդի անդամ։ 71-ից 75 թվականներին գիտահետազոտական կոմիտեի անդամ։ 79-ից 83 թվականներին եղել է Թեհրանի Ռուզբե հոգեբուժական հիվանդանոցի կառավարիչ։ 1959-ից 73 թվականներին հիմնադրել և հաջորդաբար եղել է Իրանի հոգեբուժական միության ատենադպիրը, իսկ 1996-ից Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգեբուժական միության նախագահը, 1988-ից եղել է Իրանի առողջապահության նախարարության առընթեր երկրի հոգեբուժական հոգեբանական կոմիտեի նախագահը։
Դոկտոր Հարմիկ Դավթյանը 1993 թվականին ընտրվել է Իրանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի անդամ։ 1970-ից մինչև 1991 թվականները եղել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հոգեկան առողջության բաժնի փորձագետ։ 1971-ից 83 թվականներին եղել է հոգեբուժների համաշխարհային ընկերության կոմիտեի անդամ։ 1977-ից մինչև 85 թվականները Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ, 1989 թվականից ռազմական հոգեբուժության բաժնի անդամ։ 1970 թվականից եղել է Անգլիայի թագավորական ընկերության բժշկական բաժնի անդամ։ Անգլիայի հոգեբուժների թագավորական քոլեջի 100 հիմնադիր անդամներից մեկը ընտրվելու արդիվ արժանացել է հոգեբուժների թագավորական քոլեջի գիտական ընկերության հիմնադիր անդամի կոչումին։
1998 թվականին արժանացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի պատվավոր անդամի կոչումին։ 1999 թվականին Համբուրգում կայացած հոգեբուժների միջազգային 11-րդ համագումարում համաշխարհային հոգեբուժական ընկերության կողմից արժանացել է հոգեբուժության առաջնորդ տիտղոսին, կազմակերպել է կլոր սեղաններ և միջազգային գիտաժողովներ, բազմաթիվ փայլուն ելույթներ է ունեցել տարբեր երկրներում կայացած միջազգային ու համաշխարհային գիտաժողովներում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։
Դոկտոր Հարմիկ Դավթյանի գիտական աշխատությունները վերաբերում են հոգեկան հիվանդությունների, կլինիկական տարատեսակների ուսումնասիրությանը, հոգեբուժության և բժշկական այլ մասնագիտությունների միջև եղած կապին Իրանի հոգեբուժության պատմության հարցերին։ Հեղինակն է ավելի քան 150 գիտական հոդվածների և մենագրությունների, որոնցից են ընկճվածության ճանաչումը և բուժումը պարսկական մշակույթում և Իրանի հոգեբուժության պատմությունը հիմնարար աշխատությունները։
Չնայած իր բազմազբաղ գիտական, մանկավարժական ու կլինիկական գործունեությանը, գիտնականը ակտիվորեն մասնակցել է Իրանահայ համայնքի ազգային մշակութային աշխատանքներին։ Եղել է հայոց դպրոցների հոգաբարձության, կենտրոնական հոգաբարձության, Թեհրանի հայոց թեմի, թեմական խորհրդի, պատգամավորական ժողովի անդամ, հաճախ զբաղեցնելով ատենապետի պաշտոնը։ Եղել է հայ համալսարանականների ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության և բժշկական բաժնի վարչության նախագահը, հայ բժիշկների միության հիմնադիր անդամներից մեկը։ Բժշկական, հոգեբանական, մանկավարժական հոդվածներով հանդես է եկել տեղական և արտասահմանյան հայերեն պարբերականներում։
Իրանի հայկական դպրոցներում հայոց լեզվի դասավանդման համար կազմել է կարթագրիր դասագրքերի շարքը, բաղկացած այբենարան մաս առաջին, այբենարան մաս երկրորդ և գիրք առաջին բաժիններից, որոնցով 1965 թվականից ի վեր շուրջ 30 տարի դասավանդվել են Իրանի հայկական դպրոցներում։
Դոկտոր Դավթյանը արժանացել է բազում պարգևների ու տիտղոսների։ 1999 թվականին Համբուրգում կայացած հոգեբույժների միջազգային 11-րդ համագումարում համաշխարհային հոգեբուժության ընկերության կողմից արժանացել է հոգեբուժության առաջնորդ տիտղոսի։
2000 թվականին պարգևատրվել է Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Արամ առաջին վեհապարի կողմից Կիլիկիո ասպետի շքանշանով։ 2002 թվականին Իրանի ժամանակի նախագահ դոկտոր Խաթամի կողմից արժանացել է Իրանի նախագահի պատվոգրի։ 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ պարգևատրվել է Մխիթար Հերացու շքանշանով եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պատվոգրով։
Դոկտոր Դավթյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել Իրան-Հայաստան փոխընբրման ու մերձեցման գործում, միշտ հավատք տածելով երկու հարազատ ժողովրդների պատմական բարեկամության ու դրանից բխող բարիդրացիական հարաբերությունների ամրապնմանը։
Դոկտոր Հարություն Դավթյանի կենդանության օրոք վերջինիս համար կազմակերպված մեծարման երեկոյի ընթացքում Իրանում Պարսից լեզվի ու գրականության ակադեմիայի ժամանակի նախագահ Դոկտոր Հադդատ Ադելը այսպես է արտահայտվել նրա մասին.
Ես շնորհավորում եմ Իրանի հայ համայնքին, որ կարողացել է այսպիսի զավակներ ծնել ու դաստիարակել։ Դոկտոր Դավթյանի հետ ծանոթությունից երկար ժամանակ չի անցնում։ Այս ընթացքում, թեև կարճ է եղել այս ժամանակը, սակայն նա շատ խոր ազդեցություն է թողել ինձ վրա։ Առաջին անգամ գիտության, գրականության և արվեստի առաջատարների մեծարման միջոցառման ընթացքում եմ ունկնդրել նրան։ Հաջորդը եղել է բարերի ընտրության սիմպոզիոմի ընթացքում։ Երկու անգամն էլ հասկացել եմ, որ գործ ունեմ ուրիշներից տարբերվող մարդու հետ։ Մարդ, որ իր ազգությանն ու հավատին խորը հավատարմությամբ հանդերձ մեծ ընդհանրություններ ունի իրանցիների ու մուսուլմանների հետ։ Այն, ինչը հատկապես տպավորեց ինձ նրա խորը և լայն ծանոթություններ իսլամական, իրանական գրականության և մշակույթի հնագույն աղբյուրներին։ Եվ ինչպես նշել են մյուս ընկերները, նրա գիտելիքները չեն սահմանափակվում լոկ իր գիտական, մասնագիտական բնագավառում, այլ շրջապատված են մշակույթի հստակ և լայն աուրայով, և սա այն հատկությունն է, որ նրան արժանացրել է յուրահատուկ հարգանքի։
Նա կյանքից հեռացավ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի առավոտյան 86 տարեկան հասակում։ Դոկտոր Դավթյանի մահից հետո Իրանի հոգեբուժության երիտասարդ հոգեբուժների ասոցիացիան սահմանել է Հարություն Դավթյանի անվան մրցանակ։ Այն դրամական պարգև է, որ շնորհվում է այլ հոգեբուժների հետ օգնականների և ներքին հոգեբուժների միջև կապի նոր գաղափարների ներքին գործընկերների կարողությունների աջակցման և արտասահմանցի երիտասարդ հոգեբուժների Իրանում ներկայության հնարավորություն ստանալու և այս երկրում տարեկան համաժողովներին մասնակցելու և Իրանում հոգեբուժության հետ ծանոթանալու համար։ Դոկտոր Հարություն Դավթյանի կիսանդրին տեղադրվել է 2012 թվականի հունիս ամսին Թեհրանի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու շրջափակում։
Հարգելի բարեկամներ, երկար տարիներ առաջ Հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել հյուրընկալել դոկտոր Հարմիկ Դավթյանին և նրա հետ զրուցել տարբեր թեմաների շուրջ։ Այժմ ներկայացնում ենք մի հատված նրա զրույցից։
Մեկ հարց պետք է պարզ լինի մեզի համար, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր ինքնուրույն մշակույթը։ Մշակույթը մեր ինքնության թուղթն է։ Ոևէ ժողովրդի համար նա ինքնության թուղթն է։ Առանց ինքնության ոևէ տեղ մարդ չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Եթե կարճած եղար մշակույթին, սա ոչ թե պատճառ է դառնում, որ դու հետ մղես ուրիշ մշակույթ, այլ ընդհակառակը ճանաչես այն մշակույթն էլ և տեսնես նրա մշակույթը ինչպես է, ինչ առավելություններ ունի, ինչ պակասություններ ունի, ինչ կարող ես քաղել, ինչ կարող ես տալ։ Բայց եթե չունենաս այդ մշակույթը, այն ժամանակ դու պարտավոր ես ընդունել մեկ այլ մշակույթ, այսինքն փոխես քո ինքնությունը, այլևս դու քեզ է կախված։ Եթե ուզում ես պահել քո մշակույթը, պահել քո ինքնությունը, որ ես խորհուրդ կտամ այդ գործը անեք, որտեվ մշակույթի մեկ մշակույթին եւ պատկանելը տալիս է ինքնավստահության, ապահովության զգացում։ Դա չի թշնամացնում ուրիշ մշակույթների դեմ, այլ տալիս է մեկ ապահովություն, որ այդ ապահով պատվանդանից դու կարող ես ավելի լավ հարաբերվել տարբեր մշակույթների հետ։ Իսկ շատ բնական է, որոշ տվյալներ հասարակական կան, որ մղվում են դեպի համամշակույթային ընթացք առաջացնել աշխարհում, ասելով, թե պետք չի տարբեր մշակույթներ գոյություն ունենան, այլ պետք է մեկ մշակույթ պետք է լինի, քո գրպանը լինի իմ գրպանը, ոչ թե իմ գրպանը լինի քո գրպանը։ Դա համաշխարհայնությունը ճիշտ դրա համար է առաջանում, որպեսզի ես քո գրպանի տերը լինեմ։ Եթե ուզում ես այդ գործը անես, քո գրպանը դրամատրես ուրիշին, համեցիր, ձեռք քաշեր քո մշակույթից, գնա այն մշակույթի մեջ։ Իսկ եթե ուզում ես, որ քո գրպանը ունենաս, նրա գրպանին էլ օգնես, նրանից էլ օգտվես, նա էլ քեզանից օգտվի, դու պետք է կարճաս մնաս քո մշակույթին և խորհուրդ տաս, որ նա էլ իր մշակույթը պահի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում կելինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սերմեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ։
Այստեղ իրականություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի 4-րդ հաղորդումն է, սակայն այստեղ որտեղ է, արդյոք ճիշտ է մեդիա հաղորդման ընթացքում օգտվել այստեղ բառից։
Սա իրականություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի 4-րդ հաղորդումն է և ես Արտույտ Զոհրաբյանը ցանկանում եմ իրական մի ողջույն հղել ձեզ, որը դուք կարող եք լսել վիրտուալ աշխարհում։ Դուք կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջ և լսել այս հաղորդաշարի բոլոր համարները։ Կայքի հասցեն է parstoday.com/hy։
Իմ կարծիքով մեծ տարբերություն չկա այս ողջույնն իրական է, թե վիրտուալ։ Ես ցանկանում եմ ձեզ իրական ողջույն հղել, բարև ձեր լույս երեսին ու աչքերին, այս ողջույնը, որտեղ է որ հնչի, իրական թե վիրտուալ աշխարհում մեծ էներգիա է հաղորդում մարդուն։
Սկզբում ես ասացի, որ այստեղ հաղորդման 4-րդ բաժինն է, սակայն այստեղ որտեղ է և ընդհանրապես ճիշտ է արդյոք օգտագործել այստեղ բառը։ Ընդհանրապես տեղանք նշանակում է մի վայր, որտեղ գոյություն ունի ֆիզիկական որոշակի ծավալ, այն ծավալը, որտեղ մենք կարողանանք գտնվել, իսկ վիրտուալ տարածքն այնտեղ է, որտեղը չկա ֆիզիկական ծավալ։ Դուք չեք կարող վերցնել մի մեծ գործիք և չափել այն։ Վիրտուալ տարածքն այնքան փոքր է, որ այնտեղ անգամ մի ասեղ չեք կարող տեղավորել, և այնքան մեծ, որ այնտեղ կարող եք տեղավորել մի աշխարհ։ Այս նոր վայրը սահմանափակություններ չունի։ Վիրտուալ տարածքը մոտիկ կամ հեռու չէ, այն հնարավոր չէ համեմատել որևէ այլ տարածքի հետ։ Մի կայքը, չաթի սենյակը կամ ինտերնետային կլոր սեղանը։ Այս օրինակները կարող են հայտնվել վիրտուալ աշխարհում և մարդիկ գտնվելով ֆիզիկական վայրում, կարող են միևնույն ժամանակ գտնվել նաև վիրտուալ տարածքում։
Իրական կյանքում մենք գտնվում ենք որոշակի միջավայրում։ Գնումների համար մենք պետք է դուրս գանք տնից, օրինակ ուսումնասիրելու համար գնում ենք գրադարան Արտույտ, սակայն ժամանակակից տեխնոլոգիաները վերացրել են տեղանքների սահմանը, ինչպես գործընկերս քիչ առաջ ասաց, և ստեղծել մի աշխարհ, որտեղ չկա սահմանափակություն։ Վիրտուալ աշխարհի վիճակը պատճառ է դարձել, որ աշխարհագրական սահմանը այլևս չլինի, այսինքն կարելի է առանց թույլ տվության և նվազագույն գումարով մասնակցել աշխարհի մյուս ծայրում անցկացվող համաժողովի։ Այս տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս անգամ հեռավոր կարգով բուժում կամ վիրահատություն անցկացնել։ Ռոբոտ վիրաբույժների շնորհիվ բժշկի ու հիվանդի միջև հեռավորություն այլևս գոյություն չունի, և հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորությամբ հանդերձ հնարավոր է վիրահատություն իրականացնել։ Սա իհարկե վիրտուալ աշխարհի դրական կետերից է։
Այո, Շողի, անցյալում եթե մենք ցանկանայինք սովորել որևէ համասարանում, պետք է անպայման ֆիզիկապես ներկա լինեինք տվյալ տարածքում, սակայն այսօր վիրտուալ աշխարհը մեզ թույլ է տալիս կրթությունը ստանալ ցանկացած համասարանում։ Տերևս ցանկանանք այցելել աշխարհի տարբեր քաղաքներ, այդ թվում Սպահան, Շիրազ, Մաշհադ, Թավրիզ, այսօր դա կարող եք անել վիրտուալ միջավայրում։ Համաշխարհային գյուղ, որը որոշակի չափով իրականություն է դարձել, քանի որ մենք կարող ենք գտնվել մեր քաղաքում և կապ հաստատել այն երկրների ու քաղաքների բնակիչների հետ, որոնք անգթամակցելով սոցիալական ցանցին կարող են ստեղծեն վիրտուալ հասարակություն։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բոլոր դրական կողմերով հանդերձ վիրտուալ աշխարհն ունի նաև թերություններ, այսինքն մենք կորցնում ենք իրականը տեսնելու հնարավորությունը, որպես օրինակ, Սպահանը վիրտուալ միջավայրում տեսնելով, դուք չեք կարող ունենալ այն զգացողությունը, որ կունենայիք սպահանի փողոցներում քայլելիս։ Անցյալում մեր ընկերների ու բարեկամներին այցելելու համար մենք նրանց պետք է անպայման հանդիպեինք ու գրկեինք, սակայն այսօր կարող ենք մի ստիքերի միջոցով համացանցում ցույց տալ մեր զգացմունքները, բայց արդյոք արդյունք կարող ենք ստիքերով մեր զգացմունքները ցույց տալ։
Չեմ հավատում։
Չպետք է մոռանալ, որ վիրտուալ աշխարհը չի կարող փոխարինել իրական շփմանը։ Այն էներգիան, որ մենք ստանում ենք իրական շփումից, չենք կարող ստանալ վիրտուալ աշխարհում։ Ու չնայած վիրտուալ տարածքում մեր ընկերներն ավելի շատ են, սակայն իրական կյանքում շփումներն ավելի մեծ էներգիայով են լցված։
Այդպես է։ Իսկ մյուս խնդիրը, որը ստեղծել է վիրտուալ աշխարհը, դա այն է, որ աշխարհը վերածվել է ապակե սենյակի։ Եթե ես որևէ տարածքում եմ, բոլորը կարող են մուտք գործել այդ տարածք, ուրեմն մենք չունենք անձնական տարածք։ Այսօրվա խնդիրներից մեկն այն է, որ մարդկանց անձնական սահմանները շատ են ոտնահարվում։ Պետք է զգուշ լինենք, որպեսզի հասկանանք, թե որքանով ենք գտնվում ուրիշների հսկողության տակ։ Սա վիրտուալ աշխարհում գոյություն ունեցող ամենալուրջ խնդիրն է, քանի որ երբ մենք մուտք ենք գործում վիրտուալ աշխարհ, անձնական սահմանները վերանում են։ Արդյոք յուրաքանչյուր ոք կարող է մուտք գործել մեր անձնական տարածք տուն սենյակ, սակայն իրականությունն այն է, որ սոցիալական ցանցերը նման հնարավորություն են տալիս եւ մարդիկ կարող են մուտք գործել մեր անձնական տարածք։
Ցավոք սրտի։
Այո, իրոք ցավոք։ Անցյալում ընտանիքի որոշակի սահմաններ գոյություն ունեին, սակայն այսօր այդ հարցը դժվարացել է, քանի որ երբ հայրը գալիս է տուն, նրա հետ հեռախոսի միջոցով գալիս է նաեւ իր խնդիրները։ Երբ մայրն արտանում է քնից, արտանում են նաև նրա վիրտուալ ընկերները, երեխաները նույնպես դպրոցից տուն գալիս իրենց հետ բերում են իրենց վիրտուալ ընկերներին։ Բնականաբար շփումը պակասում է եւ ընտանիքում սկսվում է բարոյական բաժանում։ Չնայած բոլորն ապրում են մի հարկի տակ, սակայն նրանց մեջ չկա խորը զգացմունքային հարաբերություն, քանի որ ընտանիքի անդամներն ապրում են ոչ թե իրական, այլ վիրտուալ աշխարհում։
Իրական աշխարհում տարածության լավ ու վատն իմաստավորված է։ Որոշ վայրեր, ինչպես մսկիտներն ու եկեղեցիները, ունեն որոշակի առանձնահատկություններ։ Իհարկե, մյուս վայրերը նույնպես ունեն իրենց առանձնահատկությունները։ Իրական աշխարհում մենք կարող ենք որոշել, որտեղ լինել եւ որտեղ ոչ։ Սակայն վիրտուալ աշխարհում լավ ու վատ միջավայրերի տարբերությունը շատ նեղ է եւ ընդհանրապես մի սեղմումով է տեղի ունենում։ Ինչու՞ն է հարցը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ մուտք են գործում մի աշխարհ, որը չի համապատասխանում մեր տարիքին, ցանկություններին, պահանջներին ու մշակույթին։ Դրանից բացի քարոշչական ծառայությունները տարբեր տեսակի գովազներ են ուղարկում մարդկանց, առանց ուշադրություն դարձնելու նրանց սեռին, տարիքին և մշակույթին։
Վիրտուալ աշխարհի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ այն չունի աշխարհագրություն։ Ուստի դրան հետևելը շատ դժվար է։ Հատկապես խոսքը վերաբերում է երեխաներին, որպեսզի երեխաների վրա վիրտուալ աշխարհի քայքայից ազդեցությունը նվազի, 2012 թվականին Google ընկերությունը գործարկեց մի որոնողական համակարգ, նախատեսված երեխաների համար։ Այն կոչվում էր kidrex.org։ Bill Gates-ը, ով 2020 թվականին Microsoft ընկերության գլխավոր տնօրենն էր ու սոցիալական ցանցերի ստեղծողներից, իր երեխաներին սոցիալական ցանցերի վտանգներից ապահովելու համար մինչև որոշակի տարիք նրանց թույլ չէր տալիս ունենալ մեդիա սեփականություն։
Իհարկե, Արտույտ, այստեղ շատ կարևոր է սահմանափակելը եւ օգտագործելը, որպես օրինակ, Բիլ Գեյթսն ու Սթիվ Ջոբսը թույլ չէին տալիս մեդիա աշխարհին ընթրիքի ժամանակ ներկա գտնվել իրենց սեղանին։ Նրանք գիտեին դրա վնասների մասին։ Մենք եւս կարող ենք դա ապահովել մեզ եւ մեր սիրելիների համար։ Իհարկե, սահմանափակություններ ունենալը եւ դրանց հավատարիմ լինելը միշտ չէ որ վատ է, ինչպես որ բացարձակ ազատությունը նույնպես միշտ լավ չի կարող լինել։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։